Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, που σήμερα οριοθετεί τα 70 χρόνια από την δημιουργία του τρίτου προγράμματος, μιας και χθες τα έκλεισε τυπικά στις 19 Σεπτεμβρίου και για αυτό το λόγο η κινηματογραφική λέσχη ξεκινάει πάντα συγκρίνοντας το τότε με το τώρα, σε συνέχεια και στον απόϊχο της χθεσινής εκπομπής, ως δεύτερη συνέχεια, με κωμωδίες και μάλιστα με αυτή του 1953 που κέρδισε Όσκαρ με τη μουσική του Μπρονισλάβ Κάπερ με τίτλο «Λίλι». Η ταινία αυτή λοιπόν που έχει μια μουσική που παίζει λίγο σαν Mickey Mouse, ακολουθεί δηλαδή τη δράση και είναι το στυλ εκείνης εποχής, το 1954, κέρδισε Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και βασίζεται φυσικά σε ένα από τα πολύ ωραία χαριτωμένα σενάρια, μια πολύ όμορφη ιστορία. Η Λέσλι Καρόν πρωταγωνιστή, η Χέλεν Ντόιτς, μια Αμερικανίδα σινεμογράφος, δημοσιογράφος και τραγουδοποιός, έφτιαξε μια ιστορία βασισμένη στις 7 ψυχές της Κλεμέντ Ο'Ράιλι σε σενάριο του Πάουλ Γκαλικό, αυτού του Αμερικανού μυθιστοριωματογράφου και συγγραφέα δημιουργημάτων, όπου έγραψε και πολλές ιστορίες για κινηματογραφικές ταινίες. Εδώ λοιπόν μια κοπέλα, αφελής επαρχιώτησα, η Λίλη, φτάνει σε μια επίσης επαρχιακή πόλη με την ελπίδα να βρει έναν παλιό φίλο του πατέρα της, για να καλύψει βέβαια ότι πέθανε και έτσι είναι μόνη της. Ο ντόπιος καταστηματάρχης προσφέρει δουλειά και μετά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κοπέλα, όπου τη σώζει ένας όμορφος, ομαλός, έτσι, ωραίος τύπος, ένας μάγος του καρναβαλιού. Και λίγο λίγο η Λίλη, που είναι ερωτευμένη μαζί του, τον ακολουθεί στο καρναβάλι, όπου εκεί μαθαίνει ότι είναι μόνο 16 χρονών βέβαια και τη βοηθά να πιάσει δουλειά ως σερβιτόρα. Και βεβαίως απολύεται, γιατί όλο τους το χρόνο τον περνάει παρακολουθώντας τις μαϊκές πράξεις μαζί με όλα τα τεκτενόμενα αυτά που διαδραματίζονται μέσα στο τσίρκο, έξω και η μουσική βέβαια, που τη δείχνει έτσι αφελή, χάριστη, μικρή, που να ανακαλύπτει λίγο το λίγο τον κόσμο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα στοιχεία μέσα, μιας και από τη στιγμή που απέτυχε ο φίλος της, ο μάγος της, λέει να γυρίσει πίσω. Δεν είναι για αυτά τα πράγματα. Συντετριμένη λοιπόν, εκεί που σκέφτεται να αυτοκτονήσει, την παρακολουθεί ένας κουκλοπαίκτης στο καρναβάλι και στο τσίρκο, εκεί που δουλεύουν και όλοι οι υπόλοιποι, ο Πολ. Και έτσι μέσα από τις μαριονέτες πραγματοποιεί μια συζήτηση μαζί της που της αναπτερώνει το ηθικό, την αναζωογονεί και της παρουσιάζει. Αυτές οι τέσσερις μαριονέτες, ένας κοκκινομάλης, μια πονηρή Αλεπού, μια ματαιόδοξη μπαλερίνα και ένας δειλός γίγαντας, τις κάνουν παρέα. Και λίγο λίγο αυτή η ομάδα των καρναβαλιστών ενθουσιάζεται παρακολουθώντας την ελεπίδραση που έχει η Λίλη, η οποία πλέον ως μικρή μπαίνει και αυτή μέσα στο θέατρο και μιλάει μαζί τους. Και αυτή είναι η όμορφη μουσική που λίγο λίγο την φτάνει στην ωριμότητα και στον έτσι, αποκαλύψει και να εκφράσει και να εξομολογηθεί τον έρωτά της στο τέλος, σε αυτόν τον Πολ, ο οποίος είναι τραυματισμένος από τον πόλεμο, έχει ψυχικά προβλήματα και ο ένας βρίσκει στον άλλον αυτή την παρηγοριά και την έλλειψη, το κενό δηλαδή που έχει μέσα, να το συμπληρώνει. Και έτσι λίγο λίγο με αυτή την υπέροχη μουσική, που άλλοτε τρυφερή άλλοτε σκαμπρόζικη, σαν να γεννιέται από κάποιο άκουσμα κάποιες μπουρλές και εν πάση περιπτώσει, με τις μαριονέτες και τα τραγούδια που θα ακούσουμε και στη συνέχεια, η σκηνή που συνομιλεί και τραγουδά μια από τις πολλές με τις μαριονέτες, σαν να βγήκε από το τσίρκο, σαν να βγήκε από το θέατρο, δημιουργεί αυτό το στυλιζαρισμένο και πολύ ενδιαφέρον αφήγημα της δράσης που περνάει από πολλές ψυχικές μεταπτώσεις μέχρι την τελική ευτυχία και το χαμόγελο.
On every tree there sits a bird, singing a song of love. On every tree there sits a bird, and everyone I ever heard could break my heart without a word, singing a song of love.
A song of love is a sad song. Hi, lady, hi, lady, hi, lo. A song of love is a song of woe. Don't ask me how I know. A song of love is a sad song, for I have not heard it so. Hi, lady, hi, lady, hi, lo. Hi, lo. Hi, lady, hi, lady, hi, lo.
Όπως ακούμε σε αυτή τη μουσική, υπάρχει ήδη αυτή η περίεργη μίξη ετερόκλητων στοιχείων, σχεδόν σε ταυτόχρονα, αν όχι γρήγορα αναλασσόμενη παράθεση, και η Λίλη βρίσκεται μονίμως, όπως ακούτε, σε ένα όνειρο. Είναι αποκαρδιωμένη, γιατί προσπαθεί να μείνει δίπλα στον γοητευτικό Jean-Pierre Aumont που κάνει τον μάγο Μάρκ, ο οποίος είναι και πολύ επιτυχημένος, αλλά δίπλα του έχει τη Ροζαλή, τη Ζαζά Γκαμπόρ, ο οποίος ακριβώς λόγω του ότι πραγματικά είναι ταλαντούχος ανακαλύπτεται πολύ πιο νωρίς από ότι ο κακομοίρης ο Πολ, που τον υποδίεται ο Μέλ Φερέρ, ο οποίος είναι κουκλοπαίχτης, ο οποίος είναι βαθιά ερωτευμένος με τη Λίλη. Η Λίλη όμως βλέπει μεγαλεία. Ο Μάρκ, που τον υποδίεται, αναλαμβάνω, πολύ ωραίο Ζαν-Πιέρ Αμόν, δεν της δίνει τόσο σημασία. Άσε που φεύγει κιόλας και την αφήνει μόνη, από τη στιγμή που γίνεται διάσημος. Μιλάμε ότι το έργο διαδραματίζεται στο Παρίσι. Όλη αυτή η ιστορία, γι' αυτό και το χρώμα, έτσι, το ευρωπαϊκό, το παριζιάνικο. Στο τέλος καταλήγει να την αφήνει μόνη της, και η μουσική την ακολουθεί, και πάντα να την παρηγορούν αυτές οι κούκλες, οι μαριονέτες του Πολ.
Thank you.
ανθρώπων και εγκαταλελειμμένη, από τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η Ροζαλή, που την υποδείται, επαναλαμβάνω, η Ζαζάγκα Μπορ, είναι και σύζυγος του μάγου, ο οποίος έχει πλέον αφήσει το τσίρκο και τους έχει αφήσει μόνους, μένει το πεδίο ελεύθερο για τον Πολ, ο οποίος από την άλλη είναι πολύ ντροπαλός. Αυτό συμβαίνει και με κόμπλεξ, διότι έχει πρόβλημα αναπηρίας από τον πόλεμο και θεωρεί ότι δεν θα τον αγαπήσει καμία γυναίκα. Παρά τα αυτά, όλη την ψυχή, όλη την τρυφερότητά του βγαίνει μέσα από τις κούκλες. Και λίγο-λίγο αυτές οι κούκλες γίνονται ο Πολ και μπαίνουν βαθιά στην ψυχή αυτής της κοπέλας χωρίς καν να το καταλάβει. Μια κωμωδία, τη Λίλη του 1953, στον Tom Jones, σε ύφος Μέντελσον θα μπορούσε να πει κανείς, το Όσκαρ που κέρδισε ο Τζον Άντισον, ο Βρετανός αυτός συνθέτης πολλών μουσικών για ταινίες, που πρωτοστάτησε και σε αυτή την ταινία με τον Άλμπερτ Φίνεϊ, όπου ο Tom Jones είναι ένας νόθος γιος ενός αριστοκράτη, έτσι θεωρείται τουλάχιστον, ο οποίος διώχνει τον κουρέα του και την μία από τις πολλές καμαριέρες που έχει, διότι υποπτεύεται ότι αυτοί ήταν οι δύο ένοχοι που άφησαν αυτό το αθώο παιδί κάποια στιγμή μπροστά στο σπίτι του. Τώρα μεγαλώνει σαν δικό του παιδί και γίνεται ένας πολύ ωραίος άντρας, τον υποδίδεται ο Άλμπερτ Φιν, με μεγάλη επιτυχία στις κυρίες, και ο οποίος έγινε ερωτευμένος με μια γειτόνισά του. Αυτή η γειτόνισά του όμως έχει γονείς που δεν θέλουν αυτόν, διότι ξέρουν ότι είναι νόθος, ενώ θέλουν τον πιο έτσι original, ανιψιό του θείου, εν πάση περιπτώσει, του πατέρα μάλλον του Tom Jones. Και ο οποίος βεβαίως κάνει διάφορες δουλοπλοκίες και τον βγάζει έξω από το παιχνίδι. Κάποια στιγμή και τον βγάζει μάλιστα μόνο του με ένα μικρό μέρος της περιουσίας να ζήσει όπως μπορεί. Αυτή η περιουσία χάνεται βέβαια γιατί τον κλέβουνε, και γνωρίζοντας εν τέλει τους υποτίθεται γονείς του, συνειδητοποιεί ότι έχουν μια πολύ ωραία σχέση μαζί τους, αλλά η μοίρα τα φέρνει έτσι ώστε να πέσει στα χέρια του το γράμμα το οποίο προορίζεται για τον πατριό του και ήταν από την αδερφή του, η οποία στο τέλος της ζωής του, της ζωής της, και λίγο πριν πεθάνει, υποπτευόμενοι ότι μπορεί να φύγει και νωρίς από τη ζωή, εξομολογείται ότι ο Tom Jones είναι δικό της παιδί. Και έτσι, από τη στιγμή που είναι και νόμιμος, εν πάση περιπτώσει, διάδοχος της περιουσίας, επανέρχεται. Μέχρι εκείνη την ώρα, η μουσική του John Addison δημιουργεί αυτή την κλασικότροπη, ας πούμε, αφήγηση, όπως λέω, σαν να ήταν κομμάτι από τον Mendelssohn, με μίξη από διάφορα άλλη στοιχεία, σε κλασικό ύφος, θα έλεγε κανείς. Χαρακτηριστικό της εποχής, του 1963 λοιπόν το Oscar, δεκαετία του 60, συμφωνική μουσική που λίγο-λίγο χάνεται. Μια μίξη μεταξύ Μπουρλέσκ, Μότσαρτ, Ροσίνι, Μέντελσον. Δεν το φαντάζεται κάποιος ότι μπορεί να λειτουργεί έτσι σε αυτή την σύνθεση του Tom Jones για το 1963. Και από τον Tom Jones και το Oscar του 1963 σε μια άλλη οσκαρική κωμωδία πάλι. Αλλάζει όμως όλο το ύφος μουσικής από τον τρόπο με τον οποίο ενορχιστρώνουν. Η πλούσια ενορχίστρωση, άλλος ήχος εντελώς ας πούμε, δίνει ένα διακριτά διαφορετικό χαρακτήρα που τον λέμε πλέον φιλμικό. We'll be right back. Μιλάμε για το 2011, αλλά για μια ταινία που μιλάει για κωμωδία μαυρό-άσπρη του... για... τη δεκαετία του 20 με 30 γυρίζει πίσω. Λοιπόν, μάλιστα στο βοβό κινηματογράφο, γι' αυτό και η μουσική είναι πολύ εύγλωτη. Έχει και αυτή μια μίξη πολλών διαφορετικών χαρακτήρων και υφών μουσικών, αλλά πολύ μεγαλύτερο φάσμα, πολύ ευρύτερο από αυτά που έχουν προηγηθεί. Άλλωστε μιλάμε για 40 χρόνια μετά το 1963 και το τελευταίο Όσκαρ που ακούσαμε του Άντισον, εδώ το Όσκαρ του Λουντοβίκ Μπούς, όπου πραγματικά παίζει σε τρεις ενισχυμένους τομείς: ενορχίστρωση, μεγαλύτερη μίξη διαφορετικών στοιχείων και πολύ ευρύτερο φάσμα στυλ. Απίθανος ο αρτίστας που προσπαθεί να ζήσει μέσα στο Hollywood, μέσα από τη μουσική του Ludovic Boos, την προσωπική του ιστορία και ταυτόχρονα να βοηθήσει την καριέρα του να ανηλυχθεί στις ταινίες του βοβού κινηματογράφου. Κάτι το απίθανο. Υπέροχη αυτή η μουσική λοιπόν του Ludovic Boos μας φέρνει στη ζωή αυτού του Georges Valentin, ο οποίος είναι ένας διάσημος ηθοποιός της εποχής του βοβού κινηματογράφου, και η μουσική παίζει συνέχεια σε όλο το έργο, διότι είναι σιωπηλό το έργο, είναι βουβό. Λοιπόν, όταν είναι στη δόξα του γνωρίζει μια άσημη ηθοποιό, μια μικρή που τον λατρεύει, την Peppi Miller, η οποία βεβαίως λίγο-λίγο ανεβαίνει, ενώ δύο χρόνια αργότερα αφού τη γνωρίσει σταματάει η παραγωγή των βοβών ταινιών και ο Valentin δεν συνεχίζει στην ομιλούσα περίοδο, είναι απορριπτικός, επιμένοντας ότι ο ήχος είναι απλώς μια μόδα. όμως αρχίζει πλέον να χάνει έδαφος και η Πέπη που έχει μπει στις ομιλούσες έχει μεγάλη επιτυχία. Και έτσι μένει μόνος του κατεστραμμένος, αλλά η ίδια δεν έχει σταματήσει να τον αγαπά. Η μουσική λοιπόν βρίσκεται και πέσει σε δύο επίπεδα. Πρώτον, μέσα στις ταινίες, είναι η μουσική των ταινιών, και η μουσική όπως ακούμε τώρα, στη σχέση του με την Πέπη, που είναι λίγο πιο προσωπική. Είναι αυτές οι αναμνήσεις, οι πίκρες, τα χαμογέλα, οι αλλαγές των, ενταλλαγές των φιλοφρονήσεων, οι ματιές. Είναι κάτι το μαγικό με σκηνοθεσία του Μισελ Χαζαναβίσιους που κέρδισε και Όσκαρ. Υπέροχη λοιπόν η μουσική του Ντουβίκ Μπούρς, θέλει λίγο ανίχνευση, να ξέρεις και να υποπτεύεσαι λίγο, αφήσει τη διέστησή σου. Πού είναι εκεί που είναι οι δυο τους στον πραγματικό κόσμο και πού είναι η ταινία. Εδώ λοιπόν, επειδή η μουσική παίζει και στις ταινίες που πρωταγωνιστούν του βοβού κινηματογράφου, αλλά και στην πραγματικότητα, όπως είπα, στη μεταξύ τους σχέση, έχει διάφορες μεταπτώσεις. Κάπου ο Βαλεντάιν είναι ένας ήρωας, η Πέπη χορεύει, ξέρω εγώ, με κάποιο κύριο και κάνει την femme fatale, αλλά όταν οι δυο τους μαζί, είναι λίγο πιο στενάχωρη η μουσική, πιο συναισθηματική. Και ο λόγος βεβαίως είναι ότι ο Βαλεντάιν δεν θέλει με τίποτα να μιλήσει. Δεν θέλει να μιλήσει. Επιμένει. Καταστρέφεται τη ζωή του, πουλάει τα υπάρχοντά του, καίγεται το διαμέρισμά του. Και η Πέπη είναι πάντα δίπλα του, γιατί τον αγαπάει. Προσπαθεί να του φτιάξει το κέφι. Αυτός με τίποτα δεν θέλει. Θέλει να πεθάνει. Λοιπόν, και κάποια στιγμή τον πείθει, επειδή θυμάται ότι χόρευε ωραία στο τέλος, να κάνουν μια ταινία μαζί, ένα take ας πούμε, όπου να χορεύουν. Σε αυτό δεν μιλάει. Του λέει δεν θα μιλήσεις. Και αφού είναι αριστούργημα και έτσι τελειώνει το έργο, ο σκηνοθέτης που τους οργανώνει λέει «Μα τέλειο είναι, τι καταπληκτικό, μπορείτε να το ξανακάνουμε άλλη μια φορά, να είμαστε σίγουροι». Και είναι η μόνη φορά που τον ακούς να μιλάει στο τέλος, λέγοντας με γαλλική προφορά βέβαια σε αμερικανικό κινηματογράφο «With pleasure». Λοιπόν, και τότε καταλαβαίνουμε γιατί δεν θέλει να μιλήσει και γιατί δεν μπορεί να μιλήσει και γιατί επέμενε να συνεχίσει να είναι πρωταγωνιστής βοβών ταινιών, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει με αυτή τη γαλλική προφορά. Όμως έτσι όπως το σκέφτηκε, η Πέπη συνεχίζει και μάλιστα είναι και πολύ επιτυχημένος. Και η ζωή τους ανοίγει και ανθίζει, έχοντας ήδη περάσει από πολλές περιπέτειες βέβαια. Μην ξεχάσουμε ότι η μουσική μας το θυμίζει συνεχώς. Και αυτή είναι η ομορφιά για να αλλαγεί. We'll be right back. και από το ταξίδι μας στις κωμωδίες και τη μαγική μουσική του Ludovic Bourges για μία άλλη κωμωδία του 2011 που σηματοδοτεί και την εξέλιξη της μουσικής στον κινηματογράφο, στην ευγενική και ένδοξη παράδοση του Hollywood με τη συμφωνική μουσική, εδώ με την ποικιλία, την πολυσυλλεκτικότητα που ταιριάζει άλλωστε και στα 70 χρόνια του τρίτου προγράμματος, μιας και εμέσως το γιορτάζουμε, περνάμε που αλλού στο μέλλον, στο διάστημα. Για κάθε επιτυχία χρειάζονται πάντα οι κατάλληλοι άνθρωποι και εδώ οι κατάλληλοι άνθρωποι του 1983 δίνουν τη δυνατότητα στον Bill Conti να δώσει ένα από τα ωραιότερα μουσικά του αποσπάσματα, οδηγώντας τους στη δόξα, στην κατάκτηση του διαστήματος, σε μια επική άνοδο προς τους ουρανούς, όπου η ιστορία για την κατάκτηση του διαστήματος και το άνοιγμα ενός άλλου μέλλοντος για την ανθρωπότητα ιδυλιακά ζωγραφίζεται και ιδανικά μέσα από τα χρώματα της Συμφωνικής Ορχήστρας και του πολυβραβευμένου Bill Conti σε αυτή την επική ταινία, η οποία αποτελεί και μία από τις καθοριστικές ταινίες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, επιλεγμένη από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική, 19η στις πιο εμπνευσμένες ταινίες της αμερικανικής παραγωγής όλων των εποχών, που είχε χαρεί και μια σειρά από τηλεοπτικές αναβιώσεις ως μίνι σειρά και διηγείται την ιστορία των ηρώων του πολέμου που αναλαμβάνουν να πετάξουν με τα νέας κατασκευής υπτάμινα οχήματα, τα οποία είναι προπομπή των πυράβλων, και λίγο λίγο οι αγώνες τους, οι θυσίες τους, οι γεννήσεις και οι θάνατοι, τα ρίσκα, οι αποτυχίες και η συνεχής ανατένιση προς τους ουρανούς δημιουργούν αυτή την οθούμενη συνεχώς μουσική που πραγματικά, αν και δανείζεται από πολύ μεγάλους συνθέτες όπως ο Χόλστ, ο Βάγνερ, ο Πουτσίνι, ο Στράους, δίνει ένα δικό του στίγμα. Να, εδώ ας πούμε θυμίζει Χόλστ από τους Πλανήτες, και γιατί να μην θυμίζει, άλλωστε εκεί πηγαίνει.
Thank you.
Ακούμε τις μπαλαλάικες αλλά και αποσπάσματα μουσικά που θυμίζουν Τσαϊκόφσκι, ειδικά το κονσέρτο για βιολί, διότι υπάρχει αντιπαράθεση Αμερικανών και Ρώσων. Και φυσικά το lifestyle των Ρώσων με το lifestyle των Αμερικανών ανάγλυφα παρουσιάζεται και μουσικά, όπως ακούμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε. Το αμερικάνικο στοιχείο, το μεξικάνικο, είναι διότι βεβαίως στις ερήμους του Νέου Μεξικού γίνονται συνήθως οι δοκιμαστικές πτήσεις αλλά και διαδρομές σε μηχανισμούς και σε είτε αυτοκίνητα, είτε αεροπλάνα, είτε υβριδικά μηχανήματα και μέσα μεταφοράς, προκειμένου να δοκιμαστούν οι νέες μηχανές, οι οποίες είναι άλλοτε turbo, άλλοτε ενισχυμένες με διαφορετικές τεχνολογίες, όλες που έχουν προκύψει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αβεβαίως σε μια μεταμόρφωση που έχει επιτευχθεί και από τους επιστήμονες, ειδικά από τον Βέρνερ Φον Μπράουν, που έχει υιοθετηθεί πλέον από τους Αμερικανούς και ο οποίος δίνει τις δικές του οδηγίες, και έτσι η μουσική συνεχώς οθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα τους ήρωες στο να σπάσουν τα όρια.
Thank you.
και από τις επιτυχημένες προσπάθειες των Αμερικανών να κατακτήσουν το άπιαστο, το διάστημα, 30 χρόνια αργότερα, άλλο ένα έργο που πλέον διαγράφει την νέα αισθητική της προσέγγισης του διαστήματος, όπου πλέον οι ηλεκτρονικοί ήχοι παντρεύονται σε μια περίεργη, ιδιαίτερη όσμωση με την συμφωνική γραφή. Εδώ ο Στίβεν Πράις που κερδίζει το Όσκαρ, επαναλαμβάνω, 30 χρόνια αργότερα, πάλι για ταινία που σχετίζεται με το διάστημα, μας βάζει στον μαγικό κόσμο της βαρύτητος για την ταινία βαρύτητης, Gravity. Η Σάντρα Μπούλοκ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ παίζουν αυτούς τους δύο ήρωες από την αρχή της ταινίας, σε αυτό το συγκλονιστικό θρίλερ που σε τραβάει στο άπειρο, στο ασυγχώρητο βασίλειο του βαθαίως διαστήματος, στη σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, όπου εδώ πραγματικά, έξω από την σύμβαση της γήινης βαρύτητος, ο άνθρωπος, φεύγοντας από την μητρική πηγή του, συνειδητοποιεί την μοναξιά του αλλά και την παντοδυναμία του πνεύματος, που τον οθεί, όπως κάθε έμβριο, να ξαναζήσει τη ζεστασιά της ασφάλειας της μητρικής γης και κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις που το ένστικτο της επιβίωσης του υπαγορεύει, μέσα από μια μουσική περιπέτεια που τον φέρνει μακριά από τους ήχους που γνωρίζει, δηλαδή τη συμφωνική μουσική, έξω στο διάστημα, στο αδυσόπιτο, στο αβυσαλαίο και ταυτόχρονα σκληρό και μηχανικό, όπως είναι η ηλεκτρονική μουσική, διάστημα και σύμπαν, σε αυτόν τον χώρο, προσπαθώντας να κρατηθεί ακριβώς όπως ακούς τη μουσική, με τους τύπους της καρδιάς του, και προσπαθώντας να επιστρέψει, μένοντας τουλάχιστον ηρωίδα άϊπνη για πολλές μέρες, αλλά πάντα εναργής και πάντα ελπίζοντας στην αιώνια αυτή επαναφορά, στο αγκάλιασμα με την αρχή της ζωής. Η μουσική έχει αυτόν τον υμνητικό, περισσότερο επικό για τον άνθρωπο και το άτομο και τη δύναμη της ψυχής του χαρακτήρα, που κρύβεται επιμελώς μέσα από τις μίξεις των στοιχείων των μηχανικών και των τεχνικών, μέχρι το τέλος που απογειώνεται, και ακόμη περισσότερο στο τέλος, μια υπενθύμηση ότι βρισκόταν κάποτε στο διάστημα, όταν στο τέλος αυτός ο υπέροχος λουσάτος ήχος της σύγχρονης κινηματογραφικής μουσικής εξαφανίζεται απότομα, σαν να τον ρουφάει το διάστημα. Σας αφήνω να ακούσετε την υπέροχη μουσική του Στίβεν Πράις και τον αγώνα και το χτυποκάρδι αυτής της γυναίκας, που προσπαθεί μόνη της, εγκαταλειμμένη από όλους και με διαλυμένο το διαστημόπλοιό της, να επιστρέψει με ό,τι μέσο της έχει μείνει πίσω στη γη, ευχαριστώντας πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, ευχόμαστε στο τούτο πρόγραμμα ένα καλό ταξίδι στο μέλλον και στο άγνωστο διάστημα που το μέλλον επιφυλάσσει, πάντα επιτυχημένο και μέσα πάντα από υπέροχες μουσικές.